Po mërzitesha me të njëjtat fytyra dhe ishte koha të ndërronim lojë. Fal ti, morëm një lodër të re me të cilën mund të luajmë dhe është vetëm çështje kohe që edhe kjo të thyhet. Ama, jam i çuditur se si ka fytyrë të paraqitet para nesh. Mendova se pas pushimeve dimërore do të kishte zënë më në kokë dhe do të fliste më pak. Mendova se tashmë do ta kishte kuptuar se ne nuk duam të kemi të bënë me të. E po si duket e kisha gabim. Gjithsesi, të shohim se si do të vazhdoj ky vit i ri. Tani që e mendoj, a nuk tha mësuesja që pas 2 javësh do të organizonim një ekskursion? Përmendi diçka për Skënderbeun dhe një shkëmb të tij. Pyes veten nëse ai do të marr pjesë.